Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Lewabyň önümçülük karhanalaryna derinewler dowam edýär. Resmiler çelekeçilerden ýetimler üçin meýletin ýardym talap edýär. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ex-prezidentler ömürlük eldegirmesizlik hukukunu berýän Rus kanun taslamasy birinji tapgyrdan geçdi. Rusiýanyň parlamentiniň aşaky palatasy döwlet dumasy öňkü prezidentlere ömürlük eldegirmesizlik hukukunu berjek kanun taslamasynyň birinji maslahatyny tasdiklady. Bu kanunçuluk geçen Tomus referendumyna tasdiklenen konstitusion üýtgetmeler toplumynyň bir bölegidir. Täze kanun taslamasy öňkü döwlet başlytanlaryna we olaryň maşgalalaryna jinayet ýa-da administratif jogapkärçiliklere garşy ömürlük eldegirmesizlik hukukunu berýär. Şeýle-de olary saklamak, tutup etmek, barlamak we soragy çekmek bolmaz. Ekeňe kadadan çykma dönüklük jinayetidir ýöne bu işi ilki döwlet dumasy, ýokary we konstitusion sudlar tasdiklamalydyr. Häzirki kanunçuluk öňkü prezidentlere diňe iş başyna wagt edilen jinayetlere garşy eldegirmesizlik berýär. Şol bir wagtyň özünde döwlet dumasy eks-prezidentlere parlamentiň ýokary palatasynyň ýagny federasiýa geňeşinden ömürlük oryn berýän beýleki bir kanun taslamasının hem birinci maslahatını tasdikladı. Bu vezipe hem oları eldegirmesizlik bilen öpçün ediyar. Täze eldegirmesizlik üýtgetmelerine egerde haçanol işten ayrılanına Putin'i korumağı niyetlenen çareler hükmüne baka veriliyar. ABŞ prezidenti Donald Trump yokuru dereceli federal kiber hupsuluk resmisini işten boşottu. Ol prezidentin giyin ayran kalplik varadaki öne sürmelerini ret edip 2020-nji ýylyň prezident saylawlarynyň hupsuz olanyny aýdypdy. Trump Christopher Krebs'i işten boşadýanlygyny 17-nji noýabrda Twitter'da ýylan etdi. Prezident Krebs'in ýolbaşlyk edýän agentliginiň saýlawlaryň howpsuzlygyny aýdan beýanatynyň gaty ýalňyşdygyny aýtdy. Trump'ın ýazan twitleri ölen adamlara ses berdirilenligi, synçylaryň saýlaw merkezlerine goý berilmänligi, saýlaw enjamlarynyň ýalňyşanlygy baradaky delilsiz öňe sürmeleri salgylanyp saýlawlarda köpçülükleriň biýdigünçülüklerini we galplygyň bolanlygyny öňe sürdi. Twitter saýlaw galplygy baradaky bu aýyplama jedelli diýip bu tweete derrew bellik goýdy. Krebs'in işden kowulmagy Trump'ın saylanan prezident Joe Biden'ın yeňişini ikrar etmeýän wagtyna hemde saýlawyň galpdygy barada delilsiz aýyplamalara dowam edýän pursatyna gabat gelýär. Gullugyň baş tutany hökmüne Krebs saýlaw infrastrukturalaryny daşar ýurt gatnaşygyna we galplyga garşy gorumak üçin iş alyp baran ýokary derejeli resmiýleriň biri boldy. Geçen hepde beren beýanatyny bu agentlik 2020-nji ýyl saýlawlarynyň Amerikanyň taryhynda iň howpsuz saýlaw bolanyny aýtdy. Türk parlamenti Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda Russiýanyň araçlygyna gazanylan ulaşyşyga gözegçilik etmek üçin goşny bermek çözgüdünü tasdiklady. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Azerbaýjanyň meýilleşdirilýän gözegçilik merkezine goşny bermegi teklip edenden soň parlament 17-nji noýabrda bu çözgüdü kabul etdi. Türkiýe bölünip aýrylan Dağlyk Garabağ sewtiniň üstünde Azerbaýjan bilen etnik ermeni güýçleriniň arasynda 6 hepde dowam eden çakmaşyklarda Azerbaýjany goldady we geçen hepde gözegçilik merkezini döretmek üçin Russiýa bilen memoranduma gol çekdi. Çölgüt merkezde Türk eskerlerinin ve rayet golduğunun iyi verilmeğine bir yıl ıhtiyar veriyer. Olur Azerbaycan'ın keskitlen yerine uğradılır. Döwlet ýetirilýändäki Anadolu agentligine görä çözgütde gödegçülük merkezine bilelikdäki Türk-Rus goşunynyň iýi berilmegini Azerbaýjanyň haýyş edenligini utalýar. Şeýle-de çözgüt iýi berilijek goşunynyň we ýardymyň wagtyny we göwrümini keskitlemekde Erdoğan'a giň ygtyýar berýär. Rus resmiýleri Ankara'nın gatnaşygynyň gödegçülük merkezinin Azerbaýjan toprağındaky işleri bilen çäklenjekdigini, Türk parahatçylyk goraýjylarynyň Dağlyk Garabağa girmejekdigini aýtdylar. Ukraina soňky 24 sagatyň dowamy COVID-19 bilen bagly täze rekord 256 ölüm hasap aldy. Jemi helak bolanlaryň sany 10112 adama ýetdi diýip ýurdun saglyk ministri 18-nji noýabrda aýtdy. 18-nji noýabrda Ukrainada 12496 täze COVID-19 hadisesi resmi taýdan hasap alyndy. Olardan 529 medisina işgärini we 535 çaga kesel ýokuşdy diýip Maksim Stepanow aýtdy. Soňky 24 sagatyň dowamyny Ukrainada 1668 adam COVID-19 alamatlar bilen hastahana yerleştirildi. Yurt boyunca umumi hadiselerin sanı 570.153